Some time ago, while visiting Australia,
pirms kāda laika, ciemojoties Austrālijā, es apmeklēju ar serfošanu slaveno pakava līci. Pastaigājoties gar līča krastu, mani abūra aiz līča mutuļojušo lielo viļņu majestātiskums un piekrastei tojušies mazākie viļņi. Tā pastaigājoties, es sastapu serfotāju grupu no Amerikas. Viņi acīm redzot par kaut ko bija neapmierināti. Skaļa runāja un žestiklēja uz jūras pusi. Kad pajautāja viņiem, kas bija noticis, viņi norāda uz lielajiem viļņiem tur, kur beidzās līcis. Paskatieties tur, neapmierināts viens no viņiem teica, vai redzat barjeru? Ieskatoties rūpīgāk, es patiešām varēju saskatīt barjeru, kas stiepās visas līča robežas garumā tieši tur, kur vēlās lielie un vilinošie viļņi. Izskatījās, ka barjera ir veidota no stingra tīkla, ko noturēja virs ūdens peldojošās boļas. Pēc serfotāja teiktā, tā stiepās līdz pat okeāna gultnei. Serfotājs no Amerikas turpināja. Mēs šeit esam atbraukuši vienīgo reizi mūsu dzīvē, lai serfotu uz lielajiem viļņiem. Mēs varam serfot uz mazajiem viļņiem līcī, bet dēļ barjeras mums ir neiespējami serfot uz lielajiem. Mums nav nejausmas, kāpēc tur ir barjera. Viss, ko mēs zinām, ir tas, ka tā ir pilnībā izbojājis mūsu ceļojumu. Serfotājiem no Amerikas kļūstot aizvien satrauktākiem, man uzmanību piesaistīja kāds cits tūmā aizsošs serfotājs. Pavecāks vīrietis un acīmredzot vietējais. Izskatījās, ka viņš kļūst nepacietīgs, klausoties aizvien pieaugošajās žēlabās par uzstādīto barjeru. Beidzot, viņš piecēlās un piegāja pie šīs grupas. Ne vārdu nesakot, viņš izņēma no savas mugursomas binokli un, norādot uz barjeru, pasniedza to vienam no serfotājiem. Katrs no serfotājiem paskatījās caur binokli. Kad pienāca mana kārta ar binokļu palielinājumu, es varēju saskatīt to, ko nevarēju iepriekš. Muguras spuras, lielas haizivis, kuras barojās rifā aiz barjeras. Grupa momentāni apklusa. Vecais vīrs paņēma savu binokli un devās prom. Dodoties prom, viņš pateica vārdus, ko es nekad neaizmirsīšu. Neesiet pārlieku kritiski pret šo barjeru, viņš teica. Tā ir vienīgā lieta, kas jūs pasargā no aprīšanas. Stāvot tajā skaistajā līcī, mūsu perspektīva pēkšņi izmainījās. Barjere, kas izskatījās stingra un ierobežojoša, kas šķietami liedza izprieces un satraukumu, serfojot uz lielajiem viļņiem, kļuva par kaut ko pilnīgi citu. Ar mūsu jaunajām zināšanām par briesmām, kas slēpās apakšā, barjera tagad sniedz aizsardzību, drošību un mieru. Ejot pa mūsu dzīves ceļu un īstenojot savus sapņus, Dieva bāžļus un standartus, gluži kā barjeru, reizēm var būt grūti saprast. Tie var izskatīties stingri un nepiekābīgi. Aizšķērsojuši ceļu, kas izskatās jautrs un aizraujošs, par kuru daudzi citi iet. Kā par to rakstīja apustulis Pāvils, mēs tagad redzam visu mīklaini kā spogulī, ar tik ierobežotu perspektīvu, ka mēs bieži vien nevaram saprast tās lielās briesmas, kas slēpjas apakšā. Bet viņš, kurš saprot visu, zina precīzi, kur ir šīs briesmas. Viņš mums sniedz dievišķu vadību caur saviem baušļiem un mīlošām norādēm, lai mēs varētu izvairīties no briesmām, lai mēs varētu nospraut savas dzīves kursu virzienā, kas ir pasargāts no garīgajiem plēsējiem un atpestajiem grēka žokļiem. Mēs izrādām Dievam savu mīlestību un mūsu ticību Viņam, kad katru dienu darām, ko varam, lai sekotu Viņam, ko Viņš ir nolicis mūsu priekšā un ievērojot Viņa baušļus, ko Viņš mums ir devis. Mēs īpaši izrādām šo ticību un mīlestību situācijās, kad mēs līdz galam nesaprotam iemeslu kādam Dieva baušļam vai ceļam, pa kuru Viņš liek mums iet. Ir viegli pieņemt lēmumu turēties barjera robežās, kad mēs zinām, ka aiz tām muģ no aszobainajiem plēsējiem. Ir daudz grūtāk turēties barjera robežās, kad viss, ko mēs aiz tām redzam, ir aizraujoši un vilinoši viļņi. Un tieši šādos brīžos brīžos, kad mēs izvēlamies izrādīt ticību, uzticēties Dievam un parādīt mūsu mīlestību pret Dievu, mēs augam un iegūstam visvairāk. Jaunajā derībā Anānija nespēja saprast tā kunga pavēli uzmeklēt un svētīt Saulu, vīru, kam bija dotas pilnvaras apcietināt tos, kas ticēja Kristum. Tomēr tādēļ, ka viņš paklausīja Dieva pavēlī, Anānija kļuva par rīku apustuļu Pāvila garīgajai atdzimšanai. Uzticoties tam kungam, izrādot ticību un ievērojot viņa baušļus un ejot pa viņa nosprausto ceļu, mēs kļūstam vairāk par tādiem cilvēkiem, par kādiem viņš vēlas, lai mēs kļūtu. Tieši šī kļūšana, šī sirds pievēršana ir vissvarīgākais. Kā mūs ir mācījis elders Dalins Oaks, nepietiek tikai ar to, ka cilvēks līdz kādas mehāniskas darbības. Evaņģēlija baušļi, priekšraksts un derības nav saraksts ar noguldījumiem, ko nepatīšams noguldīt kādā debesu kontā. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir ieceri, kas parāda, kā mums kļūt par tādiem, kādas mūs vēlas redzēt mūsu debesu Tēvs. Tādēļ patiesa paklausība nodod mums pilnībā viņa rokās un ļauj viņam vadīt mūsu ceļus gan mierīgos, gan nemierīgos ūdeņos, saprotot, ka viņš mums var palīdzēt izdarīt vairāk, nekā mēs to spētu vieni paši. Pakļaujoties viņa gribai, mūsos vairojas miers un laime. Ķēniņš Beņemins mācīja, ka tie, kas tur Dieva baušļus, ir svētīti un laimīgi, visās lietās gan laicīgi, gan garīgi. Dievs vēlas, lai mēs būtu priecīgi. Viņš vēlas, lai mums būtu miers. Viņš vēlas, lai mēs būtu panākumus. Viņš vēlas, lai mēs būtu drošībā un pasargāti no pasaulīgām ietekmēm, kas mūs ieskauj. Citiem vārdiem sakot, tā kunga pavēles nesastāv no sarežģīta zemūdens labirinta ar šķēršļiem, kuru mums šajā dzīvē ir nelabprāt jāmācās iziet, lai mēs varētu tikt paaugstināti nākamajā. Robežas, kuras ir izveidojis tas kungs, mums rada drošības zonu no ļaunuma un iznīcinošām ietekmēm, kas citādi mūs vilktu lejā izmisuma dziļumos. Tā kunga baušļi ir dotais mīlestības un rūpēm, tie ir domāti, lai jūs gūtu prieku šajā dzīvē, tikpat lielā mērā kā prieku un paaugstināšanu nākamajā. Tie norāda uz to, kā mums būtu jārīkojas, un kas ir svarīgākais, tie norāda uz to, kādiem mums ir jākļūst. Kā visās labās un patiesās lietās, Jēzus Kristus ir vislabākais piemērs. Lielākais paklausības piemērs visā mūžībā tika paveikts tad, kad dēls pakļāvis sevi tēva gribai. Visdziļākajā pazemībā lūdzot, lai biķeris no viņa rokas, no viņa tiktu paņemts, lai viņš varētu iet citu ceļu, nevis to, kas viņam bija paredzēts. Kristus nodeva sevi tam ceļam, pa kuru viņa tēvs vēlējās, lai viņš ietu. Tas bija ceļš, kurš veda caur Gecemani un Golgātu, kur viņš izcieta neiedomājumu, agoniju un ciešanas, un kur viņš tika pilnībā atstāts, kad viņa tēva gars viņu pilnībā atstāja. Bet tas pats ceļš trešajā dienā noveda pie tukša kapa ar saucieniem. Viņš ir augšām cēlies, skanot to cilvēku ausīs un sirdīs, kuri viņu mīlēja. Tas ietvēra neiedomājumu prieku un mierinājumu, kad centrējās viņa veiktajā izpirkšanā par visiem Dieva bērniem cauri mūžībai. Ļaujot Tēva gribai būt pārākai par viņa gribu, Kristus mums ir devis cerību uz mūžīgu mieru, mūžīgu laimi un mūžīgu dzīvi. Es liecinu, ka mēs esam mīloši Dieva bērni. Es liecinu, ka viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi un drošībā un svētīti. Šī iemesla dēļ viņš mums ir iezīmējis ceļu, kas ved atpakaļ pie viņa, un viņš ir nospraudis robežas, kas mūs pasargās šajā ceļā. Ja mēs centīsimies iet pa šo ceļu, mēs atradīsim patiesu drošību, laimi un mieru, un pakļaujot sevi viņa gribai, mēs kļūsim tādi, par kādiem viņš vēlas, lai mēs kļūtu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.